Ela se tem dessa lá, né? Babo, e tu se lins, bom apolo. Ale li tu, stelo tu benati, stelo culo mi sane nati. Caculum cosi, via fissa, che la nasele lo culo, ma loco senti sveni, ya con ati. Quello tu culo menami, culo menami. Loco senti sveni, ya con, usnigeze isintere zoguzwa. Stelo serenze, coctuli leo, ma peso va loco singa quelle, non ma singa cavanga, che mai camalaco. Amen. Manje tingara fundike izwi likaNkulunkulu okusenhlizweni yami kakhulu kuyilokho ukuthi ukuthi bengithanda kakhulu ukungikhuthaza ukuthi ngiyacela ukuthi nihlangane noma singekho noma singathuthi kusemqoka kakhulu ukuthi nihlangane njengabazalwane ukuthi nihlangane noma nibabili nje noma nibathathu. Andingi ukuthi nihlangana nonke ndawonye njengasemhlabane. Mahlangana nje nomakhelwane wakho, umzalwane wakho oseduze kwakho. Ningaba babili, ningaba bathathu. Noma ungahlangana nje nomndeni wakini, abantwana bakini. Nibe namathuba lokumkhonza uNkulunkulu. Amathuba lokumdumisa uNkulunkulu hlambe ngomculo, nibe nethuba lokukhuleka, nibe nethuba lokufunda izwi likaNkulunkulu, nibe nethuba hlambe lokucobelelana lokho okwakunibusisa nina, ilokho bazalwana okusemqoka ngenye indlela futhi okuhambisana nalokho okusemqoka futhi kakhulu kunalokho ukuthi wena uqobo ube nobudlelwane noNkulunkulu, ube ne relationship noNkulunkulu umzuzu nomzuzu, imihla ngemihla ube nokuxhumana noNkulunkulu, kube uNkulunkulu ozindla ngaye ezintweni nezinto ozenzayo ukuthi ufune intando kaNkulunkulu, umuze uNkulunkulu futhi akhulumisane nawe ngokholwa, ube nokuxhumana naye, ube nokufisa ukuthi akhulume nawe, ube nokumlambela, ube nokumlangazelela, ube nokufunda izwi lakhe, ube nokufunda mhlawumbe noma amaculo lecilongo, ufunda izinto zokomoya ukuze uNkulunkulu akhulumisane nawe ukuze ukhule ekumazini. Ilokho bazalwane engithanda ukuthi ngimkhuthaza ngakho kakhulu, ukuthi ngiyacela kakhulu ukuthi ukukholwa kwenu makunganciki kubantu, makunganciki kakhulu kimi. Kungaba buhlungu uma kuthi kuncika kimi. Mina ngibuthaka, angazi ukuthi ngisazo bakhona iminyaka engakanani, nginenkinga futhi elithanda ukungihlupha kakhulu kagogodla manje uma ngihambe nje igravel kubuhlungu. Manje-ke angazi ukuthi ngizokwazi ukuqhubeka isikhathi esingakanani. Ngiyamcela uNkulunkulu angisiza angikeze amandla ukuthi ngiqhubeke, kodwa kolunye usathi kuhle futhi lokho bazalwane, ngoba okusemqoka umuntu omusha nomuntu omdala ukuthi wena uqobo ube nobudlelwane noNkulunkulu. IBhayibheli yasitshela ukuthi asina kuphila ngesinkwa sodwa, kodwa sophila ngezwi nezwi likaNkulunkulu. Mhlambe ke angihlehle kancane nje ibuze mhlobo wami ukuthi usungumthwana kaNkulunkulu yini na? Usuzelwe yini umoya kaNkulunkulu na? Esangihlehle futhi kancane ngibuze ukuthi uNkulunkulu usuyamthobela noma kuseno kumelana noNkulunkulu enhlizweni yakho. Oko kuyiqiniso ukuthi umuntu ongakatholi ukusindiswa noma ongaka kwamukela uJesu athola ukuzalwa kabusha ngokwemvelo yakhe uyazenzela mathanda, uyaphambana nothando lukaNkulunkulu, unenkani empeleni maqondana noNkulunkulu. Engicela kakhulu ukuthi ngikubuze namhlanje ukuthi usufikile yini ezingeni lokuthi umthobele uNkulunkulu. Angibuzi ukuthi usuphelele yini, angibuzi ukuthi awusayoni yini, ngoba kuyiqiniso ukuthi sonke siyona usuku nosuku siyona. Kodwa bazalwane, kunomehluko kulokho ukuthi enhlizweni yakho uyafisa ukwenza intando kaNkulunkulu noma enhlizweni yakho uyalangazelela ukwenza intando yakho. UNkulunkulu uyambona hlame njengohlupho, uyambona ukuthi umthwalo wakhe lunzima luyasinda, okuyinkohliso vele kaSathane. Noma uNkulunkulu usu kwaba nokubuyisana phakathi kwakho noNkulunkulu na? Bahlobo bami, okubuhlungu kakhulu kule ndaba ukuthi isitha siyasikhohlisa, njengoba yamkhohlisa u-Adam no-Eva ekuqaleni. Bekungekho omunye owayebathanda njengoNkulunkulu. UNkulunkulu uthando lukaNkulunkulu kubona kwaba uthando oluphakade. UNkulunkulu wayebafisela okuhle. UNkulunkulu wabanikeza imiyalo kobe ebathanda. Wabayala wathi, ningadle emthini wokwazi okuhle nokubi, ngoba mhlana kudla nizokufa nokufa. UNkulunkulu wayazi ukuthi uma sebedlile bazolimala kangakanani, wayazi ukuthi kuzoba buhlungu kangakanani kubona nakuzo kubo abantwana babo, izizukulwane nezizukulwane zazizohlupheka ngenxa yokungalaleli kwabo. Kodwa isitha sathini? Inkohliso yokuqala esingasho ukuthi wabatshela, wathi ngamanye amazwi wayebatshela ukuthi uNkulunkulu akangithandi, uyancisha, uyanivimbezela ukuthi ningatholi okuhle, wathi dlanini kuze nifane noNkulunkulu. Bazalwane, nansi inkohliso enkulu elikhona emhlabeni, nesitha esisikhohlisa kwathina esingabantwana bakaNkulunkulu ngalo. Uzama ukusitshela ukuthi uNkulunkulu akasithandi, uyasitshela lokho ngezindlela eziningi. Yebo, uyasitshela ukuthi uyasihahisa izono, uyasidonsela ezonweni, kodwa uyasitshela ngisho lokho uma sesonile. Uyasitshela ukuthi hayi, uNkulunkulu akakuthandi ngoba usumubi, ngoba usuwonile. Inhloso yesitha kuyilokho ukuthi akuqelanisa nalo othanda umphefumulo wakho, nalo okuthanda ngothando oluphakade, wakuvezela ukuthi uyakuthanda ngalokho ukuthi waze wakufele esiphambanweni. Kodwa isitha siyafisa ukuthi sikhohlise ukuthi ucabanga ukuthi akakuthandi, ukuthi ungaboni ubuhle bakhe. Bese ikuhlukanisa nalo othanda umphefumulo wakho. Bese ke ufuna intokozo ezintweni ezingeke zikunikeze intokozo. Manjum buzo ve engik buza yo mshobo wa milo kuti usahamba impilo yokuspilela matanda impilo yokwenza intando yakho usaphila ngaphandle kwakhe uNkulunkulu noma usuwafike ezingeni lokuthi umthobele uNkulunkulu wafike ezingeni lokuthi uvume ukuthi iNkosi ngonile ukuthi uvume ukuthi iNkosi ngazenzela amathanda koze bengizama ukuthi ngisiphilela impilo yami kodwa sengiyathobela wena. Indlela ke kukhona indlela lokuthi umelane noNkulunkulu ngokuthi udle izono kodwa kubuhlungu futhi ukuthi nenye indlela lokumelana noNkulunkulu ukuthi awuthobeli intando yakhe empilweni yakho okuyingozi kakhulu kithina ese sazinikele enkosini ukuthi sinokumelana noNkulunkulu ngoba mhlawumbe sibhekana nezinto ezinzima ezimpilweni zethu sikukhona izinkinga ezibhekene nazo bese kube khona ukumelana noNkulunkulu kumsolo uNkulunkulu kulinganisela njengami ukuthi njengoba nginobuhlungu nginobuthakathaka emzimbeni sekuyiminyaka kodwa lokho kwala ngenzansi ehlane kwinto entsha lokho kwangaphezulu okwakungiphatha phambili sekwabangcono kodwa ngaleso sikhathi kakhulu usangiphethe lokho kokuqala benginokumelana noNkulunkulu enhliziyweni benginokumsola bengisho ukuthi wayengavimbezela ukuthi ngingatholi lokho kulimala kodwa kwadingakala ukuthi uNkulunkulu asebenze enhliziyweni yami ukuthi ngifike ezingeni lokuthi ngithobela intando yakhe ngithi uNkulunkulu ngiyakwamukela ngiyalungela noma kubuhlungu ngoba ngiyazi ngiyakholwa ukuthi izwi lakho liyasho ukuthi kulabo abamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle noma ngingakwazi ukuthi ngiku-understand noma ngingakwazi ukukubona ngenqondo yami kodwa ngiyakwamukela ngifisa ukukholwa okusho izwi lakho ukuthi kulabo abamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle ngoba esikhohlayo ilokho ukuthi esithombeni esinkulu kuyisithombe sengunaphakade ukuthi ngangiyinsizwa elinamandla la emhlabeni akunakusho lutho lapha kulo ingunaphakade ukuthi bengikwazi ukuthi ku-45 ukuthi ngibe namandla ngikwazi ukugijima ngikwazi ukwenza izinto ngeke kusasho lutho kulo ingunaphakade ukuthi benginemali engakanani ngeke kusho lutho ukuthi benginabangane abangaki ngeke kusho lutho kodwa kulo ingunaphakade kunenani izinto zokomoya kunenani lokho uNkulunkulu wakwenza kimi ngazo lezi zinhlupheko ilokho kuzoba nenani kuzoba igugu ukuthi kwavuseleleka ukukholwa kwakheka ukukholwa kimi ngazo lezi nkinga zami. Manje umbuzo ke bahlobo bami ukuthi sesafika yini ezingeni lokumthobela uNkulunkulu noma at least ke lokuthi sithathe isinqumo ukuthi iNkosi sizisishola ngomlomo wethu uNkulunkulu ithi uNkulunkulu ngiyafisa ukwenza intando yakho ngiyafisa ukuthi ngizinikela kuwe ngokupheleleyo ngiyafisa ukukwamukela njengeNkosi nomsindisi wami ngoba indaba elibuhlungu-ke bahlobo bami ilelo ukuthi izwi liyasho ukuthi weza kwabakhe abakhe abamkwamukelanga
Que prabon que abam guamogelayo uya baba mandu ti baba ngabantwana baba mkulunku. Nabo abanga zalwanga gentando yendoda noma yenyama kuthi bazalwa umoya kaMkulunku. Umbuzo ke mhlobo wami uthi usuwafinyelela ini kuleso zinga lokumthobela uNkulunkulu, lokumcela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela umzale kabusha. Cela ungenze ngibe umthwana wakho. Cela ukuthi wena usebenze kimi lokho okuhle okuthandekayo kuwe. Sesafinyelela kulesiyazinga lokumthobela uNkulunkulu nokuthobela ukusebenza kwakhe empilweni ezimpilweni zethu na. Kunenye ingozi futhi bahlobo. Ingozi lokuthi sizama ukukholwa. Ukuthi sibe nokukholwa ngokwenyama. We are born with the sibe nokusonta, sibe nokuzamela ukulunga ngamandla ethu. Sibe nokuthi sicabanga ukuthi ngezenzo zami ngizongena ezulwini. Ngicabanga ukuthi uma ngingazenzanga izono kusho ngizongena. Uma ukuthi izono zami ngizivumile ngizongena. Ngibe ngizabalaza ngokwenyama ukwenza intando kaNkulunkulu. Kodwa kudingakala ukuthi sifike ezingeni lokuthi sibone ukuthi akukho kimi engingakwenza okungadala ukuthi ngikwamukeleka kuNkulunkulu. Ngokuba okuyiqiniso kuyilokho ukuthi akukho esingakwenza. Sakuthinta lokho ezinkonzweni zabomama ukuthi uma kuthi singazama ukuthi sikwamukeleka kuNkulunkulu kokugcina umthetho noma kugcina imithetho, umthetho kuphela kuyasilahla. Ngoba akekho noyedwa ongagcina umthetho kaNkulunkulu. Uyedwa nje vo oyigcinile iNkosi uJesu Qobo. Ngamanye amazwi kudingakala ukuthi ngifike ezingeni lokuthi ngizibonele ukuthi kwamina angikwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Bese ngiyakholwa eNkosini uJesu. Kulokho angenzele khona esiphambanweni ngokukholwa ngiyakwamukela isipho somusa sikaNkulunkulu. Ngiyakwamukela isipho sothando lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Ukuthi wangenza ukuthi ngibe umntwana wakhe. Bese ngiyamvumela ukuthi kube uye osebenzayo kimi ukwenza nokuthanda nokwenza intando yakhe. Ukuthi ngifike ezingeni lokuthi ngizinikela kuye ngokupheleleyo. Ngisho insiniso yami nginikela kuye. Angazi-ke bahlobo ukuthi nizwile nje umbuzo ukuthi sesafika inezingeni lokumthobela uNkulunkulu na. Sasho ukuthi indlela elisobala abaningi abangamthobeli ngayo ukuthi bayakhetha ukona. Bayakhetha izwe umsindisi wabo abamfuni. Kasho-ke ukuthi indlela yesibili abaningi kakhulu-ke nathi esisibiza ukuthi siyakholwa esinokumelana noNkulunkulu ngakho ukuthi sinokukhononda, sinokumsola uNkulunkulu, sinokumelana naye ngezimo ezibhekene nazo. Bese-ke indlela yesithathu-ke ilele ukuthi ngiyazama ukuthi ngifinyelele ezulwini ngemizamo yami. Bese ngingamthobeli uNkulunkulu, ngingamethembi ngokupheleleyo ukuthi ngunguye osebenzayo kimi ukwenza nokufisa intando yakhe. Ngasho ukuthi leya ngozi ngibone kakhulu empilweni yami ukuthi kube nekhathi lapho ngifinyelela kulokho ukuthi ngizame ukuzabalaza ngamandla ami ukumthokozisa uNkulunkulu. Uma ngibhekene nezilingo ukuthi angihlale eNkosini ngiphumule kuye, angithathi izethembiso zakhe ngothi kusuke ngisuse ngazo sengizama ngenyama ukwenza intando yakhe. Bese ke ngingahlali ngokupheleleyo ngokukholwa kulokhu inkosi Jesu asenzele khona. Ngasho ke ukuthi bazalwane, ivangeli kwindaba elimnandi ngoba kuyindaba yabantu abampofu. Ibhayibheli ithi babusisiwe abampofu emoyeni. Ivangeli liqondene nabantu abawomileyo. Inkosi Jesu wathi uma kukhona omileyo akeze kimi aphuze. Okhulwe yimi njengokusho kwembalo esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilileyo. Kuqondene nathi sonke, noma simubi kangakanani, noma sonile kangakanani, kuyisipho somusa sikaNkulunkulu okudingakala nje ukuthi sikwamukela ngezandla ezimbili. Siyayikwamukela ngokumthobela uNkulunkulu, siyalwamukela futhi ngokukholwa kuJesu, ngokukholwa kulokho asenzele khona. Izethembiso zikaNkulunkulu siyaphuthelwa zona kaningi ngoba asiwakholwi. Manje umbuzo ke lokho ebengikusho ke engimfisela khona ukuthi nibe kulesiyazinga sokuthi nizelwe umoya kaNkulunkulu seningabantwana bakaNkulunkulu. Bese iBhayibheli ithi njengabantwana abasanda ukuzalwa ukuthi nilangazelela ubisi lwezwi. Ngane ngane keke kuphela amahora mangaki, mhlawumbe 2-3 isiyakhala sifuna ubisi futhi angithi. Ngane ngane sinjalo, uma kungaphela 5 hours ingakhalanga mama wayo uzokhathazeka. Hlobo wami, uma sesizelwe umoya kaNkulunkulu sizolangazelela izwi lakhe, sizolangazelela ukuba naye. UNkulunkulu bazalwane, siyalangazelela na? Siyalangazelela ukuba naye na? Noma silangazelela izinto zezwe? Ngiyakhumbula enye yabantwana bami isencane ibisho lokho kimi ukuthi akho papa ye uthi baba ngifisa wena. Amanye amazwi, baba ngifisa nje ukuthi ube nami noma ngibe nawe. Isifiso sengane silangazelela ubaba wayo. Thina sinalokho ukulangazelela nje, ukulangazelela ubukhona bukaNkulunkulu. Siyalangazelela nje amathuba lapho ngizwele ukuthi uNkulunkulu nami. Siyalangazelela nje amathuba, size silangazelele ukuthi njalo uNkulunkulu abe nathi ngomoya wakhe. Bese sineliswa ilokho njengengane encane. Yebo, baba wayo akanawo amandla wala emhlabeni kumvikela ezinthweni, kodwa kokwengane ucabanga ukuthi uma ubaba ukhona ngiphephile. sinalokho ukulangazelela ukuthi sibe noNkulunkulu na. Sinokulangazelela ukuxhumana naye na. Angithi uma unomngani, umngani enzwana naye njengomathe nolimi, angithi mhlawumbe usuke kedlule kakhulu ivika linakudlula ungaxhumananga naye. Abanye baxhumana futhi kaningi ngosuku. Angithi njengoba khona iWhatsApp nekhona izindlela, abanye bayaxhumana kaningi ngosuku. Kodwa mhlobo, siyaxhumana nje noJesu kaningi ngosuku na. uJesu ungumngani wethu odlula abangani bonke na. Uma kuthi akasiyo umngani wethu odlula yibo bonke, kungazivezela ukuthi kungani ukuthi singaneliseki la emhlabeni, kungani ukuthi safisa sisafuna izinto zezwe. Kodwa kuyisifiso sikaNkulunkulu ukuthi kube kuye okuyikho konke kithi, ngoba kulo izulu uNkulunkulu ozoba yikho konke, iNkosi uJesu ozoba yikho konke, futhi izulu lizoba izulu ngoba uNkulunkulu esethathile indawo yakhe ezimpilweni zethu. Lapho siphila ngokupheleleyo phansi kwentando yakhe, lapho sineliswa ngokupheleleyo ngaye. Bahlobo bami, ilokho enginifisela khona, engisifisela nami kuthi sifika kulesiyazinga sokuba nobudlelwane noNkulunkulu njengalokho iNkosi uJesu wayenobudlelwane noBaba wasezulwini, kuthi silangazelela ukuthi asithinte, silangazelela ukulizwa iphimbo lakhe, silangazelela ukuba naye, futhi sesifika ezingeni lokumethemba, ngoba kulo mhlaba kakhulu siphila ngokukholwa hayi ngokubona. Ubudlelwane noNkulunkulu kungokukholwa hayi ngokubona. Akuvamisile ukuthi umuntu alizwe iphimbo likaNkulunkulu eliyezwakalayo ngamandlebe, kodwa ukhuluma nathi ngezwi lakhe, ukhuluma nathi ngonembeza, ukhuluma nathi ngomoya wakhe ongcwele, futhi siyamuzwa ngokholwa. Bese-ke enginifisela khona kakhulu bahlobo ukuthi ube nesiqiniseko ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Kelokubuza mhlobo wami, unesiqiniseko nje ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu na? Unesiqiniseko nje uma likhala icilongo ukuthi uzoba naye umusa wakhe na? Cela ukukutshela ukuthi ngomusa kaNkulunkulu ungaba naleso siqiniseko, hayi kodwa ngemizamo yakho, hayi kodwa ngokulunga kwakho. Cela ukukubuza ukuthi uthembela kukuphi na ukuze ungene ezulwini na? iBhayibheli yasitshela ukuthi abanye bazoba bethembela kuzo imisebenzi yabo, bazothi ngaleliya langa ukuthi inkosi inkosi, bazothi saprofetha ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. Bacabanga ukuthi bazongena ngaleso sizathu. Abanye hlambe bazocabanga ukuthi hayi ngizongena ngoba angizange Ngidabu angizange ngenza lezo zinto ezithize. Abanye baqamba ukuthi hayi ngizongena ngoba izono zami ngizivumile. Bahlobo bami, indlela yokungena ezulwini lilodwa ngenkosi yethu Jesu Kristu. Hayi ngemisebenzi yethu, hayi ngokulunga kwethu. Umbuzo ke mhlobo ukuthi usuyakholela ngokupheleleyo kulokhu inkosi Jesu akwenzele khona na? Sekwasa, sekwasa kuwe ukuthi uJesu wamthanda. Have you heard a personal revelation? Ukuthi uma iBhayibheli yasho ukuthi kokuba uNkulunkulu walithanda izo kangaka. Ukuthi lelizwi liqondene nami ngqo. Ukuthi ngokuba uNkulunkulu wathanda uPeter kangaka. Engimubi. Sungela ngincane. Yebo bengifisa ukwenza okuhle. Kodwa ukuhluleka, kusho bengihluleka kunabantu bonke. Engiwumuntu nje ongenakho ukukholwa. Gcwele ukungabaza. Bengilokho ngicindezeleka, ngizidabukela. Bekungekho okuhle kimi. Ngisho ukukholwa kwami. Mobu ungabukisisa ukukholwa kwami, ube ungabona kakhulu ukungabaza kunokukholwa. Ngilimazile usisi wami kaningi. Ngisho namanje angimuhle phambi kaNkulunkulu. Ngiyabona ukuthi nginamaphutha. Ngiyenkhuluma noma nabantwana amagama okungabalimaza. Umusa uNkulunkulu uyangivezela bese ngisola. Kodwa ngishoyo ukuthi ngokulunga kwami alukho ithemba lokuthi bengingangena. Kodwa kusemqoka ukuthi kuse kimi ukuthi lo Peter lo engingaba namahloni ngaye ngosuku lokwahlulela ukuthi uNkulunkulu wamthanda kangaka. Kungekho kuhle kuye. Ubekungangenzi ukuthi uNkulunkulu emthanda, kodwa kuba uNkulunkulu unguluthando wamthanda. Kungangifanele wakufela. Bahlobo bami, kusemqoka ukuthi le ndaba kuse kithi. Uma kungasa ukuthi ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu asize ukuthi kwaseke, ukuthi kuse kithi ukuthi uNkulunkulu uthanda mina kangaka. Engimubi, okungangifanele, kodwa wakhetha mina. Kubantu bonke wakhetha mina ukuthi angisindise, ukuthi angenze ngibe umntwana wakhe, ukuthi angizale kabusha. Bangifela. Imubi, izwi liyasho ukuthi akulula ukuthi umuntu afele umuntu omubi. Akulula ngisho ukuthi umfele umuntu olungile. ukuthi uNkulunkulu wasivezela uthando lwakhe ngalokho ukuthi sisemubi siseyizitha zakhe wasifela. Ubani wayengafela? Umuntu ongumdlenguli na? Noma umbulali? Akekho. Sonke sesingasho ukuthi hayi lo mubi kufanele ukuthi afe, kufanele ukuthi athole isijeziso. Kodwa uNkulunkulu simubi, ngimubi wangifela. Mhlobo wami sesakubona yilokho na? Sesabona inuthando lukaNkulunkulu kithi. Ngezinkonzo zabomama ngakulinganisa ngalokho ukuthi kufana nenkosi ocebile bese sizweni esihluphekile akhethe intombi ukuthi ibe umakoti wakhe, imthande, imtshele ukuthi ngiyafisa ukuthi ngikushade, ngikhethile kubantu bonke. Njengoba sazi ukuthi endulo amakhosi abeshada emndenini yobukhosi. Kodwa thina sifana nentombi elidelelekile, elingelutho, elimphofu, ingenakho ngisho okwembatha. Isesizweni esidelelekile, sisesizweni lesi sika-Adamu elamelana noNkulunkulu kusukela ekuqaleni. Kodwa wathanda mina, wathanda nawe mhlobo, wakukhetha ukuthi ube ngowakhe. Izingubo zomshado wawungeke ube nazo, kodwa wakuthengela kwazona. Wakunikeza ingcebo yakhe ngokwemfanekiso ibalule ekukhuluma ngomakhothi kaNkulunkulu elindele umshado omkhulu lewundlu thina esiyibandla singumakhothi wakhe. Singumakhothi okhethiwe. Kungasifanele. Kungekho kuhle owayibona kithina. Kodwa wasikhetha. Bazalwane sekwase ngithi lokho. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu asawukele kuse ngithi kakhulu. Ngoba kubuhlungu bahlobo ukuthi siyakhohlwa lokho. Siyakhohlwa ukuthi sithandwa kangakanani. Bese sibe ngabantu abaqinezelekile. Bese sibe ngabantu abazibukayo thina. Kwamina kuyinkinga enginalo ukuthi amehlo ami aya asuke kulokhu uNkulunkulu angenzele khona, bese ngiqala ukubona ubuthaka bami, ngiqala ukubona ukuhluleka kwami, bese kuthanda ukungena ukucindezeleka nokuphelelwa ithemba. Kodwa bazalwane, lokho kuyiphutha. Kuyiphutha. Ngoba okuyiqiniso bazalwane, sengiza ke ezwini ebengifisa ukuthi silifunde. KwabaseFesu 6. KwabaseFesu 6. Elokugcina. Qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. KwabaseFesu 6 verse. Elokugcina, qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu kuze nibe namandla ukumelana namaqinga kaSathane, ukuba athi bambene negazi nenyama,
kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobo bomnyama nabawomoya bobube emkhathini. Ngakho hlomani izikhali zonke zikamkhulunkulu ukuze nibe namandla ukuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Ngakho imani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile nesibikelo sesifuba sokulunga, izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Kukho konke nithathe isihlango sokukholwa eniyakuba namandla ukucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu ngokukhuleka konke nangokunxusa nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya. Kulokho nilinde ngesineke sonke nangokokunginxusela abangcwele bonke. Ngibusela nami kuba ngiphiwe izwi nxa ngivula umlomo wami ngize ngishumayela ngesibindi imfihlakalo yevangeli engiyisithunywa valo esiboshiwe ngamakhethango ukuze ngikhulume ngesibindi ngalo njengokuba kufanele ukuba ngikhulume. Bese-ke kwabaseKorinte wesibili verse 5, ngokuba noma sihamba sisenyameni kasili kokwenyama, ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla ukubhidliza izinqaba, sizicitha izizindlo nakho konke okudephileyo okuziphakamisela ukucitha ciyana nokumazi uNkulunkulu. Namacebo onke siyawathumbela ukumlalela uKristu futhi silungele ukujeziswa okungalaleli konke mase kuphelele ukulalela kwenu. Uthi ke asilwe ke ngezikhali zenyama kodwa silwe ngezikhali zikamoya. Uthi futhi siya ngesingisi, we take captive every thought and bring it into uthi kuthobela uKristu. Esincwadi yesambulo sahluko 12 verse 10, ngaze ngizwe izwi elikhulu ezulwini lithi, ngalokho insimiso namandla nobukhosi kokukaNkulunkulu wethu nombuso kokukaKristu wakhe, ukuba uphonswe phansi umangaleli wabazalwane bethu abamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu emini nobusuku, nabo uqobo lwabo bamnqoba ngezwi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo waze kwaba sekufeni. Bazalwane, sisempini lokomoya. Impike enkulu ilwelwa kuphi? Sonke sisempini. Bele kubuza impilo lwakho olukhulu ilwelwe kuphi? Uphi umuntu omusha ongasitshela? Impilo komoya elikhulu wena ubhekene nalo uyayilwa kuphi? Ubani ongasitshela impi enkulu ikuphi siyalthola naku leli verse kwabase Korinte isengqondweni isemcabangweni kwilapho isitha sisihlasele khona kakhulu angithi ke kwingqondo lapho silingeka khona ingqondo lapho kungena khona umcabango ukuthi angu 5 rand kagogo mhlawumbe ulibele nje ukuthi uyibheke la angeke ngiyithathe angithi angithi kungena imicabango ekhanda uma ugogo engithuma noma umama bese ngifikele umcabango ukuthi hawu yini ukuthi athume mina njalo angithi bese ukulandela lapho sengiyakusho yakithi ngemcabango kuza izilingo izilingo izinkanuko zobusha amagqubu inzondo ukungathetheleli ukumsola uNkulunkulu konke lokho kuza ngenqondo impenkulu siyalwa ngokwengqondweni angazi ke mhlobo ukuthi usemphini lwengqondo na noma uyavumela nje zonke imicabango ezizayo ezingenayo ukuthi uyazivumela yini kodwa izwi liyasitshela ukuthi siyathumbela siyababamba asiwavumeli imicabango ukuthi siyawathobisa ukuze bathobelwa uKristu manje ke mhlobo ungakabi umthwana kaNkulunkulu uyalingeka kakhulu ngemicabango ukwenza okungafanele kodwa uma usunga umthwana kaNkulunkulu uma usuzinikele enkosini yebo kuye kube khona nokuthi ulingeke ukwenza okungafanele kodwa ke isi the tactic kuthiwa ni tactic ngesiZulu indlela isitha eselwa ngalo ke kwindlela lokuthi liqeda amandla indlela ukuthi ungabaze kakhulu izokwenza ukuthi ungabaze ukuthi okokuqala nje kuba ngishilo ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda uma sekwenze lokho usekutholile okokuqala elizokwenza ukuthi ungabaze ukuthi uNkulunkulu kusho ukuthi akamthandi uzofikelwa le mcabango ukuthi uNkulunkulu akamthandi okokuqala lelo okwesibili uzokutshela ukuthi uyabona nje njengoba ubonile uyabona nje umubi wena uNkulunkulu akaza kukwamukela uzokutshela ukuthi usuone kakhulu wena awuna kungena wena ezulwini saluyeke phansi ukukholwa kukho into oyikholela khona imicabango elizongena engqondweni yakho akuqhamuki kuNkulunkulu qhamuka esitheni somphefumulo wakho okwesithathu ke azofika ngakho uzofaka imicabango yokumsola uNkulunkulu yokungamethembi imicabango esizokwenza ukuthi uphelelwa ngamandla manje bahlobo ngicela ukuthi wazi-ke namhlanje uma uhlaselwa imicabango ezinjalo isithe esikuhlaselayo imicabango enjalo akufanele ukuthi uzivumela enqondweni yakho kodwa kufanele ukuthi umelane nazo uzowanqoba kanjani le micabango na
izwi liyasitshela ukuthi elokugcina qinani imani niqinile enkosini nasemandleni ayo amakhulu bese nihlomeke izikhali zonke zokukholwa. Encwadini yesambulo-ke siyathola imfihlakalo ukuthi abathengiwe ngegazi lewundlu ukuthi banqobe kanjani umangaleli womphefumulo wabo. Niyeza ukuthi usathane ubizwa ngani? Mangaleli he is the accuser. Niyabona enkantolo angithi kubekuye bekube khona ijaji bese kube khona umangalelayo umshushisi bese-ke kube khona-ke umeli. USathane-ke uye osimangalelayo, iBhayibheli yasho emini nasebusuku uNkulunkulu. Uma esimangalela kangaka lapho-ke uzosimangalela kangakanani kithini uqobo. Esitshele ukuthi ayiseki indaba yakho, ifisa ukuqeda amandla, ifisa ukukufaka engqabeni yokungabaza njengoba sabona kwifilimu yomhambo yomhambi. UmKristu nomzalwane wayehambisana nabo bacezuka endleleni, kodwa sebecezukile njengathi uma sesonile babanjwa isiqwaka sokungabaza. Lesiqwaka senze njani? Senze ukuthi amehlo ethu siyisuse kuNkulunkulu bese sizibeke thina. Sengibuka ukuhluleka kwami bese useyangishaya-ke. Lesiqwaka ibifika emini nasebusuku, noma njalo ekuseni ibifika angisakhumbuli, kodwa ibifika usuku nosuku ibashaye, bahlupheke. Njengomzalwane owacezu kwendleleni owonile kuzofika umangaleli amtshele ukuthi alisekhi indaba yakho, sale uzibulala nje. Nakubo umhambi yomhambi umKristu kwafika lesi siqwaka sibalethela upoison, sibalethela indlopi, sibalethela umese, sibalethela nenye into yokuthi bazibulale. Ibatshele ukuthi sale nizibulala nje, alisekhi indaba yenu, bukani nje kugcwele amathamba amhlophe lapho nikhona. Aliseke indlela yokuthi niphunyuke niphume. Tubani-ke okhumbulayo ukuthi baphume kanjani kuso isigodlo sokungabaza na? Bakhumbula ukhiye. Ukhiye banikezwe esiphambanweni, ukhiye wezethembiso. Hlobo wami, uma hlambe namhlanje noma kulezi insuku noma uke usifika esingeni sokuthi uphelelwe ithemba, ufise ukuthi uzibulale, ungasafisi ukuqhubeka nempilo, ngifisa ukukunikeza nansi ukhiye lezethembiso zikaNkulunkulu okufanele ukuthi uma-ke uqine enkosini nasemandleni akhe amakhulu bese uhlomileke izikhali zonke zikaNkulunkulu. Banqobe kanjani umangaleli ngegazi lewundlu? Okwesibili, nangezwi lobufakazi. Okwesithathu, ukuthi abazithandanga izimpilo zabo kwaze kwaba sekufeni. Ngegazi lewundlu, umtshela uSathane uma ekumangalela ukuthi yebo, Sathane uqinisile, ngimubi kanje, ngikwenzile konke lokho, kodwa uJesu wamfela, kodwa kunegazi lewundlu esiqapheni senhliziyo yami. Noma ingilozi yokufa ifisa ukufika ibulale uzibulo khona, kodwa kunegazi eliphendiwe, kunegazi lewundlu phezu kwempilo yami, uJesu wamfela. okwesibili ke ngezwi lobufakazi babo. Sikubukisise-ke lokhu uma sesibukisise izikhali. Okwesithathu ukuthi abalithandanga izimpilo zabo kwaze kwaba sekufeni. Ukusiletha-ke kulokho esakuqala ngakho, mhlobo wami, impilo yakho usuwayinikele enkosini na? Noma usaziphilela nje mathanda, noma usuwafika ezingeni lokuthi uthi Nkosi, thatha impilo yami, wenza nakho lokho okufisayo, ngisize ukuthi ngifeze ubizo ngibize ngalo, noma ubizo lwami ukuba nje ugogo, noma ubizo wami ukuthi ngibe nje umama wekhaya, noma ubizo wami ukuthi ngisebenza nje eyadini. Kodwa Nkosi, ngisize ukuthi kulokho engikwenzayo, uma ngikhuluma nabantwana, angisafisi intando yami, fisi intando yakho. Cela ukuthi igama lakho likhazimuliswe ngempilo yami, ngisize ukwenza intando yakho. Angisafuni imigomo yami, angisafuni ukwenza lokho engikuthandayo, kodwa sengifisa nje ukuthi ngikuthokozise. Umangaleli bomphefulo wabo bameshule ngalezi zinto ezintathu. Ake sikubukisise-ke izikhali zokukholwa, noma singawabukisisi wonke, noma siwabukisise ngamafushane. Okokuqala kwaba ibande leqiniso. Yini okuyiqiniso na? UJesu wathi, mina ngindlela, ngiliqiniso, ngingukuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Bazalwane, akukho okunye esingamnqoba ngayo uSathane ngaphandle ngaye uJesu. Okuyiqiniso ukuthi uJesu usumahlulile, usumnqobile. Kusho ukuthi okusemqoka ukuthi kimi kulo iqiniso kwalokho uJesu esengenzele khona. Kimi kulokho ukuthi yebo Sathane, yini lo omubi, benginjalo. Kodwa phambi kaNkulunkulu angisenjalo, ngoba uJesu wangifela. Izono zami zonke zithethelelwe. UJesu wayifela, wayikhokha icala ngokupheleleyo, kuhle anasisabelo phezu kwami. Okokuqala. Okwesibili, ukuthi yebo lokho engiye kubona empilweni yami ukuhluleka akusilona iqiniso, ngoba kuyiqiniso kuyilokho ukuthi ngafa kanye noKristu, ngavuka kanye naye, sengihlezi naye ezulwini. Bakulisho njalo, sengionwele phambi kaNkulunkulu ngakho lokho uKristu angenzele khona. Yebo-ke kunomzimba ngisebuthaka, ngimkhathala, kodwa kungokwesikhashana, kuyinto edlulayo, akusilona iqiniso. Iqiniso ukuthi ngiyisidalwa esisha kuKristu Jesu, phambi kwakhe ngingongcwele ngaye uJesu wangifelayo esiphambanweni. IBhayibheli yasitshela lokho ukuthi wasithatha, safa kanye naye, sambelwa kanye naye, savuka kanye naye, sinaye ezulwini, silindele ukufezeka kwalelo qiniso mhlazi sesakwaphela izimpilo zethu, savuka ekuphileni okusha, lapho kuzoba sobala lelo qiniso okwamanje sisalibona ngokukholwa. Lokho-ke akusho ukuthi ngingona ngamabhomu, Loko akusho ukuthi ngingasibika ezonweni kamhlobo. Usho uPaul encwadini kwabase Roma 6 wathi abanye bayahashitawo ngoba lapho kukhona khona isono umusa kuvama kakhulu asoneke kakhulu ukuze kuvama umusa kakhulu ukuthi ningakusho kanjani lokho na anazi yini ukuthi nabethelo kanye noKristu na. Hlobo wami, uma uzelwe umoya kankulunkulu awunakuthanda isono. Umntwana kankulunkulu uyabonakala ngalokho ukuthi uma ehonile uphukwa inhliziyo. Akumnandi. Kubuhlungu kumntwana kankulunkulu uma enzile iphutha. Ngoba unomoya kankulunkulu ongazwani nokona. Noma ke lo moya ke siphethe ezitsheni ezithaka. Kulo indokoto yebumba elibhidlikayo elibuthaka liye lenza amaphutha eliye lona, kodwa umuntu wangaphakathi akazwani nokona. Uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Wakuqala kudlulile beka konke sekusha. Umuntu mayezelwe kabusha ulangazelele uNkulunkulu, ulangazelele ukulunga kaNkulunkulu kunakho konke. Akukho ubuhlungu ukudlula lokho kumntwana kaNkulunkulu uma ebonile, uma ebona ukuthi ngimdumazile iNkosi yami. Ilokho futhi ongunophawu ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Ubizono azikuthokozisi. Awusithokozeli. Ngenhliziyo yakho yonke uyalangazelela ukungoni kuNkulunkulu. Kodwa kuyiqiniso ukuthi siyona. Siyona noma ngolimi. Siyona noma ngomcabango. Uthi uJohane ngimlobela lokhu ukuze ningoni. Kodwa uma sisonile, sinomele kuKristu Jesu osinuselayo. Encwadini kwabaseRoma 8 ke liyasho ukuthi uyasinusela emini nasebusuku. Niyazi ukuthi phambilini lelo vese bengiye ngiyisebenzisa ngendlela engafanele. Ngoba ngithi kukhona naleya ndaba yale nsizo beyilokhu yona besiya kumeli, ekuthineni wafica umele selijaji. Angithi nawe nalizwa nani. Bese siyatshelwa ukuthi hayi umonike uqhubeke ukubona, ngoba ngaphambili uzofika uJesu ijaji. Angithi bese kwenze njani kumuntu oneqiniso oyazi ukuthi ngiyona kumqeda amandla nya. Kamhlobo wami osulokahlulela akusekho ukulashwa kulaba abakuKristu Jesu. UJesu uzoba umeleli wethu nangale liyalanga. Uma incwadi igama lethu lothiwe encwadini yokuphila asiza kulashwa. Niyabona bazalwane, inkinga ke lokushumayela ivangeli lomthetho. Ibhayibheli yasho ukuthi ivangeli akusilona ivangeli, kuyinkonzo yokufa elomthetho, kuba akekho ongalungisiswa ngalo. Uma shumayela ivangeli lokuphelela, sonke sizophelelwa ngamandla, kuba akekho umuntu ophelele. Wabase Galatia 4 kuyachaza kahle le ndaba naku 5 ukuthi ivangeli leli esilithola manje akusilona umthetho waseSinayi. Uba ibhayibheli lithi uma ufisa ukulungisiswa ngomthetho, akekho noyedwa ozolungisiswa ngalo. Ngomthetho kuza kuphela ukulahlwa. kodwa nansi indaba elimnandi, ivangeli eliza ngokukholwa elisenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, ukuthi sizalwe njengengane, ingane ebuthaka. Angithi uma ingane isanda ukuzalwa alikwazi ukuzenzela lutho. Ukubuhlungu ukuthi umuntu uzalelwa njengomntwana kaNkulunkulu bese silindele ukuthi abe umuntu ophelele. Kamza mzalwane useyingane, mbekezelela uma ehambe ewa. Abunkukhuli akakaze ngisho kengane yami ukuthi akuba usawa, angisafuni ukuthi ube ingane yami. Kasi siyawa, siyahluleka. Kodwa ayi, uma ingane ingahamba ngamabomiwe singayisa kudokotela wengqondo. Angithi xa umuntu ongumthwana kaNkulunkulu akawoni ngamabomu, futhi uma ewile uyashesha ukusukuma. Kodwa kusho koma sesisawa ukuthi asebona abantwana bakaNkulunkulu. Okubuhlungu bazalwane ukuthi iminyaka eminingi kwamina bengiphansi kwale nkonzo yokufa, futhi ngalokho angisho-ke ibandla elithize. Kodwa ngiyasho ukuthi kwamina bengikholela, iba indlela ebengimbona uNkulunkulu ngayo, bengimbona njengalo uNkulunkulu onolaka olindele ukuphelela, uma ungaphelela uyakujezisa. Caka njalo Funi Hobo 103 uthi ugcwele umusa, uyathethelela ngokuphindaphindiwe, izono zethu uyazisusa kithi njengokuhlukana kwentshonalanga nempumalanga. Ngubaba wethu osithandayo, kangokokuthi wanikela ngendodana yakhe eselwe yodwa ngathi, uma wanikela ngangala ngathi uzobela siyake njengoba sesenza iphutha silahle na. Ca akazokukwenza, kodwa thina sithanda ukulahla abantu kanjalo. Kanti kubuhlungu ukuthi kwathina siyasilahla kanjalo bese sibe ngabantwana bakaNkulunkulu abaphila phansi kokulahlwa. Sizilahla kwathina, sicabanga ukuthi ayi ngimubi, ngicinezeleka kuba ngibona ububi bami. Kothwa bazalwane, bekufanele sibone ubuhle bukaNkulunkulu, sikholela kuze izethembiso zakhe ukuthi kulabo abanguKristu Jesu akusekho ukulahlwa. Sesingabangcwele phambi kwakhe kwilelo bande. Bazalwane, leqiniso kufanele ukuthi silibophe, ibande eliqiniso elikuKristu Jesu. Kakhohlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu kuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi. Nalapho senifeze konke nime, kakho imani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isibikelo sesifuba sokulunga, izinyawo zenu zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula, nifakile isibikelo sesifuba esingukulunga. Bazalwane, lesibikelo sokulunga akusilona ukulunga kwethu. KwabaseFesu, cishe kona la kwabaseFesu, angazi ngihlama kukho-ke lapho, kodwa lihasho ukuthi yembathani uKristu, cishe esahlukweni 4. Nikhumule umuntu omdala, nimbathise uKristu, kungathi kusho lokho. ukuthi ukuba nikhumule umuntu omdala okwenkambo yokuqala owonakala ngezinkanuko zenkohliso nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu. Nimbathe umuntu omusha owadalwa kukankulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Kwenye indawo ke liyafuthi yembathani uKristu. Bese kwabase Galatia 2:20 liyafuthi akuse mina engiphilayo kodwa uKristu ophilayo kimi. Nalokho ukuphila engiyiphilayo kalokho enyameni ngikuphila ngokukholwa okungukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Yena uKristu ungukulunga kwethu. Asimbatheni uKristu ngokukholwa. Bese ke izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Bazalwane, ivangeli lenza ukuthi sibe nokuthula. Kudala ukuthula phakathi kwami noNkulunkulu. Kudala ukuthi ngibe nokuthula enhlizweni. Kuphela ukucindezeleka. Kuphela isiphithiphithi enhlizweni. Kukho konke nithathe isihlango sokukholwa. Eniyakuba namandla ukucima ngawo yonke imicibisholo ebuthayo yomubi. Sithathe isihlango sokukholwa. Isihlango sokukholwa kamanye amazwi siyakholwa izethembiso zikaNkulunkulu. Siyakholwa iqiniso. Ukholwa okwenza ukuthi sibe namandla okumeka melana nomubi. Inhloso enkulu yomuntu ikwenza ukuthi ungabaze. Encwadini le enye kungathi kaJohn Bunyan elibiza ukuthi the Holy War, siyathola ukuthi udiyabolo indlela wayehlasela umuzi umuntu kaNkulunkulu okukhulu kwaba ukuthi afaka imicabango yokungabaza. Amabutho athumela amabutho akhe yokungabaza esizwa ngayo namhlanje ukuthi kungena kanjani, kungena ngemicabango. Manje uzobacima kanjani le micibisholo ezivuthayo? Kokholwa, kokholwa izethembiso zikaNkulunkulu. Kokholwa ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Kokholwa ukuthi uJesu wazinikela ngenxa yami. Kokuthi ubambelela kulokho. Usho uPaul kwabaseFilipi 3 manisekani ngasifundela khona. Kodwa uyachaza ukuthi walahla le nkolo wayenakho. Uthi ke uthi kanti ke lokho kwakuyinzuzo kimi, ngikushaya indiva ngenxa kaKristu. Yini inkolo yakhe yobufarisi? Inkolo izinto wayethembela kuzo ezinye zazo ziphuma emthethweni kaNkulunkulu. Ubethembela kukho kusoko ngosuku luka-8 uyazivezela. Uthi kodwa konke lokho kwakuyinzuzo kimi, ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ikushaya izibi kuze ngizuze uKristu, ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa kuKristu. bazalwane liyezwa nje kumehluko. Uthi angisafuni ukulunga okuya ngomthetho ukuthi ngigcina imithetho. Kodwa sengifuna ukulunga okuya ngokholwa. Ukholwa kuyachazwa kakhulu futhi encwadini kwabaseRoma. Ukuthi ngisho kuGenesis afuna ukuthi u-Abraham amkholwe uNkulunkulu kwathathelwa kuye ukuthi ngukulunga. Ufisa manje ukulunga okuya ngokholwa. Ukholwa kuyini? Ukholwa kukholwa izethembiso zikaNkulunkulu. Ukholwa izwi likaNkulunkulu. Ukwamukela intando kaNkulunkulu nokuthethelela nokukhetha kwakhe ukuthi ukukhethile ukwamukela ngezandla ezimbili ngokukholwa. Ukholwa kuyizandla zokwamukela izethembiso zikaNkulunkulu. Ukholwa kudala ukuthi wena ongafanele uwenze ube umthwana kaNkulunkulu ngoba uyathatha uyakholwa. Lokhu uNkulunkulu akutshele ezwini lakhe bese uyakholwa ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu bese ngalokho uyakwamukeliswa lokho. Uyakholwa kulokhu uJesu Kristu akwenzele khona esibambanweni. Uyakholwa ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu hayi ngezenzo zakho kodwa njengesipho sikaNkulunkulu. Isipho iBhayibheli yasho ukuthi it is not by works. Akusiyo ngemizamo yethu. Uma kuthi bengemizamo ngeke kusashiwo ukuthi kuyisipho kodwa kungomusa. Namukele futhi isigqoko sensindiso. Isigqoko sensindiso lakulo ikhanda emcabangweni. Ube nalokho ukwazi ukuthi ngisindisiwe ngomusa. Hayi ngemsebenzi. Ilisho kanjalo izwi bona kwabasefesu ukuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Nalokho akuveli kini? Kuyisipho sikaNkulunkulu. Izikhali imani niqinile kuzo zonke izikhali zikaNkulunkulu. Isigqoko sensindiso awulweli mhlobo. Unikeziwe ngesihle kudingakala nje ukuthi ulifake. Ulifake la kulo ikhanda, ulifake nakuzo imicabango yakho. Ungasazindli imicabango yokulahlwa kodwa uzindle imicabango ukuthi ngisindisiwe ngingumthwana kaNkulunkulu. Namukele kusho kahle. Nikwamukele. Awusebenzeli. Namukele isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Inkemba kamoya elizwi likaNkulunkulu. Bazalwane, asilwe noSathane ngezwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu ligcwele nje enhlizweni yakho. Kunomunye umzalwane oseshile emhlabeni kodwa ube axoxe indaba okwenzeka ngesikhathi esemngceleni kuliwa lapha emngceleni kwisho eNamibia kasi Angola. Manje ke babehamba ke bepatrola mithi kuyahandwa amasosha babuka ukuthi azikho yini izitha ezingenayo noma ezikhona. Manje babehamba ke baphethe lezi bama ezisindayo baphethe namamagazini gcwele amakhukho onke sami na lab golo ibanda ngazi kuthi babe kuthwala kanjani ukuthi ngiyalinganisa. Ey, lama magazine abesinda. Ey, base bakhathala ukuthi balokho bathwala konke lokho kusindayo kodwa bayahamba usuku nosuku ababoni sitha. Ey, base bavilapho bathi hayi hayi kuyasithwasa thwesa lokho asiyeke. Bahamba nje ngebhamu eline magazine le elikhona lezi ezinye bawashiya ekhambeni. Ha, ngaleli langa sebehlangana nezitha. Eyi, kwabanzima cishe cishe balimala bangaphunyuki ngoba izihlambo zabo sela kude le abawaphethi la. Mhlobo wami, silwa nezwi likaNkulunkulu. Uma ke izwi likaNkulunkulu lingagcweli enhlizweni yakho nasengqondweni yakho, ufana nesosha elingaphethe amahlamvu. Ngoba isitha sizokuhlasela, sizozolwa nawe. Uzomshaya kanjani uma ungenayo ivesi lokumshaya? Ngithi kuneculo cishe lishoyo ukuthi ngizomshaya ngevesi. Umshaya ngayiphi? Ungabala nje ezihlanu umshaya ngazo. Kungafika hlambe kuzo i-20 onazo. Nomuhamba nje ngesibhame esinehlambe esodwa. Uma usuyidubulile uqwasha, ngithi phethe uqwasha nje. Umtubula ngesihlambe esodwa, ayi bese kuthi ngangitubhaleke. Ngithi cala mhlobo wami, hamba nge-machine gun, gcwalisa amavesi la enhlizweni. Uma isitha sifika umshaya ngelothwa, kungathi uyahluleka umshaya nangenye. Izwi likaNkulunkulu bazalwane maligcwale ezinhlizweni zethu nakulo ingqondo yethu. Kanti ke isitha esikhulu ke sihamba nalo kula engqondweni. Kudingakala ukuthi sizinqobe kwathina imicabango yethu ngezwi likaNkulunkulu. Asigcwalise bazalwane izwi likaNkulunkulu enhlizweni zethu. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza, asihawukele. Cela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ngezwi lakho. Siyabonga kakhulu futhi ukuthi wasifela esiphambanweni. Simubi, singafanele umusa wakho. Kosi lokho futhi uzokwenza ukuthi ngosuku lokugcina nasezintweni inkazimulo yakho ibe mkhulu kakhulu. Ngoba kuzongena thina kose esingafanele embusweni wakho. Ngoba sahlengwa, sathenga kungasifanele. Nkosi, bekufanele ukuthi sikubonge ezulwini. Nkosi, sizokudumisa, sizokubonga, kodwa kubuhlungu ukuthi la emhlabeni kaningi sinokusola, sinokungabaza, sinokucindezeleka. Nkosi, ngawukele, angikhulekele labazalwane bodwa, ngisikhulekela nami ngoba uyazi ukuthi kwamina kaningi ngihlaseleka kanjalo. Ukuthi ngingabambeleli kuzo izethembiso zakho, kodwa ngisuke ngibona ngibuke okungafanele kwami. Ngibona mbuku ubuthakathaka bami, ngibuka ukuhluleka kwami, bese ngikhohlwa izethembiso zakho, ngikhohlwa izwi lakho. Sisize Nkosi ukuthi siqine enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Sihlome Nkosi izikhali zonke sokukholwa kuze simelane nesitha kosi ngisho emcabangweni zethu ukuthi isitha lingabusi kodwa kubuse wena kube nenkazimulo yakho ngisho emcabangweni yethu ukuze sibe nokuthula ukuze sibe nendumiso ukuze sibe nokubonga kosi sisize hayi kuba kusifanele kodwa ngenxa nje igama lakho amen Jabo wami ngicela ukukhuthaza ke ukuthi sigcwalise izingqondo zethu ibalulekile icabangani ngakho konke okuhle okumhlophe okuthandekayo okubongekayo sinenkinga iningi lethu mhlawumbe ngiyazi ukuthi nami nginenkinga ukucabanga amacabango angemuhle ngamuqobo kunento eliye lingifikela elisho ukuthi uNkulunkulu wena umuhle kodwa mina ngimubi imicabango elivamisa nje ukufika ngesinye isikhathi noma ngiphaphame ebusuku khona engicabangayo ngifikelwa lo mcabango ukuthi uNkulunkulu wena umuhle mina ngimubi kodwa akusilona intando kaNkulunkulu ukuthi ngicabanga lokho Okuyintando kaNkulunkulu ukuthi ngicabange ngazi ukuthi phambi kaNkulunkulu ngiyisithandwa sakhe I am dearly loved by God. Mhlobo ngicela ukuthi usikhumbuze lokho usuku nosuku noma izikhathi ziyishumi. Washo umunye oshumelayo wathi uma udlula esibukweni uzibone zitshele ukuthi ungothandwa uNkulunkulu njalo wena. Zikhumbuze ukuthi phambi kaNkulunkulu ngingongcwele. Hayi kokulungelwa kokwemisebenzi yami kodwa njengesipho ngithethelelwe. Ngiyakhumbula eminyakeni ephambili ngezwa ubufakazi kwensizwa waye nabangane ababi benza ukugebenga bona kodwa ubesemotweni wangena ejele emva kweminyaka wathola ukuthethelelwa upresident kungathi wasemelika wathola ukuthethelelwa wathola ukubuyelwa ukuthi abe i-citizen ngokwasemthethweni akwazi ngisho ukuvota. Manje bahlobo sasonile singabantu bombuso kaSathane kodwa ngesipho ngesihle sathola isipho sokuthi sikuthiwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu sokuthi sibe ngabancwele bakhe kuyisipho okufanele ukuthi sisikhumbuze ngazo usuku nosuku sisikhumbuze izethembiso zikaNkulunkulu azigcwale enqondweni zethu Simbonge uNkulunkulu masifikelwa lemicabango ezingafanele singawabumeli kodwa kunalokho simbonge uNkulunkulu Ngimbonga ukuthi wangithanda Ngimbonga ukuthi wangikhetha ngingelutho Ngimbonga ukuthi wangifela Ngimbonga ukuthi ngizoba naye ngonaphakade Kulezi insuku ngidingakala ukuthi ngisikhumbuze futhi uma ngizwa ubuhlungu ngize ngingazi ukuthi hawu uma ubuhlungu ungaqhubeka mhlawumbe ngizofika ngingasakwazi ukusebenza kodwa bese kudingakala ukuthi ngisikhumbuze ukuthi le mpilo ingokwesikhashana halo mzimba ozobuhlungu manje kuzohamba kuhamba ngiyibheke phansi udokotho ngithole umzimba wenkazimulo futhi kufanele ngisikhumbuze ukuthi konke kusesandleni sikaNkulunkulu noma kuthanda ukufika ukukhathazeka ukuthi hawu uma ngingasakwazi ukusebenza manje kodwa akakabi kubi kangako kodwa uyazi phela uSathane unjani uyakutshela ukuthi hayi njengoba usuke ubuhlungu mhlawumbe uzogcina ungasakwazi ukusebenza bese u-Esther bazofunda kanjani njengoba uma inkosi manje uye e-university ngonyaka ozayo kodwa kufanele ngiyazi ukuthi Nkosi noma ungangithatha namhlanje kodwa ngiyazi ukuthi uthembekile uzoba wondla uzobanikeza abadingayo abadingi mina Badinga nje wena. Kwenele. Yebo umuthandi ukuthi ungisebenzise kuthi kuba yini engizosebenza baze bafunde. Ngingakubonga lokho. Kodwa angidingi ukukhathazeka ngalokho. Bazalwane kwangathi uNkulunkulu angasiza. Ngiyathanda ukuthi nibone ukuthi angisiye mina ongcwele ngcwele. Ngiyahlaseleka njengani nonke. Ngiyezwa kodwa kumnandi ukuthi uNkulunkulu wasithanda thina zoni. Sanikezwa isipho somusa. Kamika uNkulunkulu singabancwele. Kwangathi uNkulunkulu angasawukela, sinikeza ukukholwa, samukela isipho somusa.